Ještě jednou vás vítám u nových hovorů dneska s Markétou a Leošem. Já vám moc krát děkuju za to, že jste za námi dorazili, nebo že jste se tam připojili. A já se na to naše povídání o malém podnikání, které tady Markéta pojmenovala, moc těším. Těším se na vaše příběhy, příběhy vašich firm a lidí, a se kterými pomalu podnikáte. A to je z toho důvodu, že právě nějaká redefinice toho, co vlastně znamená podnikání a proč podnikat, je v kontextu udržitelnosti nesmírně, nesmírně důležitá. Tak já jsem za to moc rád, že tohle mini setkání máme a těším se na ní. A dovolením, protože byť jsme tady v úzkém kruhu, tak je vlastně většina lidí, kteří to je, tak podle jména vidím poprvé, tak s dovolením bych jenom dal krátké info o tom, co jsou vlastně hovory a proč je v Pábení pořádáme. A potom už předám slovo Markétě. Markétu, začnete potom? Jo, super, super. Tak jo. A přemýšlím, jestli jsem řekl to podstatné na úvod. Snad ano. Neřekl jsem jednu věc. Pokud máte chuť se do chatu podělit takhle na úvod, kdo jste, odkud přicházíte a třeba i s jakými otázkami jste sem dneska přišli, tak budu moc rád, když se podělíte do chatu. A to bude moc fajn. Tak, já velmi stručně jenom povím něco o pábení a toho, proč vlastně tady organizujeme takováto setkání. Tak pábení je designové studio. Když se řekne design, tak mnohým z vás se možná vybaví něco spojené třeba s nějakými výrobky, často třeba se židlí, že jo, se stolem. Tak to je design, který my vůbec neděláme. My děláme design služeb a design organizací, to znamená pomocí procesu, který je silně zaměřený na respektování potřeb lidí a prostředí, ve kterém lidé žijí, tak se snažíme hledat cesty, jak služby, které organizace poskytují, tak jak je navrhovat nebo vylepšovat tak, aby z jedné strany přinášely finanční, aby plnili finanční cíle, ale byly postavené tak, že respektují právě potřeby lidí a planety. A co to konkrétně v našem prostředí znamená, tak teď aktuálně s řadou neziskových organizací za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí realizujeme řadu projektů v oblasti sociálních inovací, například s Totemem se díváme na to, jakým způsobem uspůsobit služby lidí, kteří jsou v seniorním věku, tak jak je uspůsobit tak, aby ty služby, které Totem poskytuje, protože to je Centrum pro seniorstvo, tak jak je uspůsobit tak, aby ty služby odpovídaly i potřebám a očekáváním lidí, kteří teprve do toho seniorského věku budou přicházet, které se značně liší od lidí, kteří už jsou v důchodu třeba předchozích 20, 25 let. A my vlastně vymýšlíme tedy, jak takové služby adaptovat na novou generaci seniorstva. A s Národním pedagogickým institutem jsme se v loňském roce hodně zaměřovali na téma vzdělávání ředitelstva a učitelstva a toho, jakým způsobem vlastně usnadnit celoživotní vzdělávání a usnadnit především to, aby zkušenosti, které získají třeba online webinářem, tak aby byli schopni přenést si do praxe. A nebo taky ta naše práce znamená, že se zoologickou zahradou v Brně se už druhým rokem v rámci strategického plánování nejenom zamýšlíme, ale i pracujeme na tom, abychom proměnili brněnskou zoo do prostředí, která vytváří důstojné podmínky nejenom pro život zvířat, ale i pro práci lidí a aby svými aktivitami poskytovala nejenom prostor na strávení příjemného času, rodinám s dětmi, ale aby taky sloužila jako vzdělávací instituce, která předává zprávu o urgenci dopadů změny klimatu a ztráty biodiverzity. No a právě třeba ztráta biodiverzity je i jedno z klíčových témat, který řešíme s pojišťovnou Kooperativa, se kterou zase už třetím rokem rozvíjíme prevenční program, který je součástí majetkového pojištění, který Kooperativa nabízí obcím českým. A my skrze ten prevenční program se snažíme hledat způsoby, jak podpořit obce v tom, aby realizovali přírodě blízká opatření v okolní krajině a tím pádem tu krajinu, řekněme, jako obnovovali, dávali větší život a ona jim. Tak to jsou čtyři ukázky jenom naší práce a to, co to nějakým způsobem spojuje a to, co právě i vede k tomu, že pořádáme takováto setkání, je, že my se v Pávení snažíme neustále hledat způsoby, jak vším, čím, co děláme, nejenom projektovou prací, ale i dalšími aktivitami, které v rámci našeho pracovního času děláme, tak je směřovat k tomu, abychom přispívali k tomu, aby Česko bylo bezpečným a důstojným místem pro život. Což pro nás nějakým způsobem přibližuje model teorie ekonomie Donut Economics, česku volně přeloženo jako ekonomie koblihy. A tenhle ten model, který vidíte, tak právě ukazuje, jak se nám v Česku daří, respektive spíše nedaří zajišťovat lidem ten důstojný život a zároveň u toho neporušovat lokální nebo globální ekosystém. Tenhle ten model jsme dali v Pávení společně s řadou expertek a expertů dohromady v loňském roce a pomáhá nám jako takový základní kompas, nebo nejenom nám, ale i řadě dalších firm, kteří si ho zkouší a pracují s ním. No a právě proto, abychom lépe pochopili, jak se do toho středu, toho donutu, do té zelené části dostat, jak přeredefinovat to, jakým způsobem podnikáme, a jak jako společnost fungujeme, tak nepravidelně pořádáme takovéto hovory. Jedny z nich jsou zaměřené na hovory o designu, což jsou hovory, které míří na specialisty a specialistky v oboru designu a z různých profesí, kde se zabýváme spíše těmi odbornými otázkami, jak designovat lepší organizace, služby, produkty a právě o udržitelnosti, kde se snažíme odkrývat, jak může fungovat biznis udržitelně, zodpovědněji, pomalu. To si, Marte, to už asi dneska odnesu tady to hezký spojení. No a proto se tak postupem času vyrojil námět pořádat setkání na téma tedy úspěšného podnikání, které je ale založené na respektu k lidem a přírodě. A já jsem moc rád, že se o svůj příběh toho, jak tímto způsobem podnikat, takže se podělí Markéta Winkelhoferová z Sfér a biopražírny z Tesej a Leoš Jiřele ze Solej. Markéto a Leoši, já vám moc krát předem děkuju za to, že jste si na nás udělali čas. My se na vaše povídání těším. Ode mě je to všechno. A Markéto, předám slovo vám. Díky moc.
Já vás všechny zdravím. Přeji dobré ještě dopoledne, téměř poledne. Přeptám se, jestli mě dobře slyšíte. A nazdílím svoji prezentaci. Tak doufám, že to podaří. To je přesně to, co se mi děje, že když si to vyzkouším, tak to jde a teď mi to nejde. Takže nevím, s čím to je. Když nechci sdílet svůj desktop, chci sdílet tu prezentaci, kterou mám otevřenou a nejde mi to teď. Tak
možná si, Markéto, můžete, jestli nemáte tu prezentaci otevřenou do celého okna, možná, jestli si ji zkuste možná zmenšit, jenom
do
by nebyla
celého
otevřená.
Okna? Já si otvírám to PDF-ko. A tak teďka to zkouším znovu. A teď jsem ho zavřela, jsem otevřela, teď to jde už.
Super.
Tak,
Vidíme,
doufám, že
vidíme
vidíte
ho.
moji prezentaci a ji
Ano.
zvětším na celou stránku. A věřím, že pokryju všechny ty vaše dotazy. Pokud bych je nepokryla, tak se doptejte samozřejmě. Vidím, že už tam nabíhají dotazy v chatu, takže na jeden jsem i zareagovala, tak uvidíme, jak to zvládnu takhle multitaskovat. Jo, teď musím s ní hýbat. Hýbe se ta prezentace? Výborně, tak to je skvělé. Já jsem tady za Ferabio Pražírnu, sociální podnik, který jsme spolu založili. Je to teď 1.7., to bude 10 let, máme výročí. Zároveň jsem tu za tematickou síť pro sociální ekonomiku, která sdružuje sociální podniky, ale nejen, sdružuje i takzvané aktéry sociální ekonomiky nebo podporovatele sociální ekonomiky. A o tom budu mluvit dál. Začnu naší pražírnou. Koukám, že tam mám překlep i v nadpise, takže já tu prezentaci pak ráda dám k dispozici bez toho překlepu. Jsou tam nějaké vizuální části, pak tam jsou nějaké textové, které možná nebudu teď procházet do detailů, ale dám to k dispozici potom účastníkům, kdo se k tomu bude chtít vrátit. A my pražíme 100% férovou kávu pro lidi a planetu. Máme to na našem e-shopu, na našem webu, který je zároveň e-shopem. Snažíme se tam dostat už na homepage, abychom to deklarovali i slovy. Náš web bude redesignovaný příště, když se hovoří o designu tady, tak my budeme dělat trošku jiný design. Už to plánujeme několik let, je to velký žvanec pro nás, velký kus práce, ale už příští rok do toho půjdeme s novou vizuální identitou a s nově nadizajnovaným webem, tak aby vyhovoval víc našim potřebám a ještě lépe jsme tam mohli komunikovat i naše hodnoty, na kterých jsme byli založeni. Doposud říkáme o sobě, máme dva claimy, který teďka s vámi sdílím, abychom všichni to uměli říct, jak se vždycky říkalo při malé násobilce nebo vyjmenovaných slovech, kdyby vás někdo o půlnoci zbudil, abychom uměli krátce říct, co děláme. Co jsme a co děláme. Vidíte, že tam není družstvo, protože družstvem bychom to jenom zkomplikovali. My jsme družstevní sociální podnik, nejsme zaměstnanecké družstvo, jsme takzvané družstvo vlastníků. To ještě potom rozvedu. Takže ti zaměstnanci v Pražíně nejsou zároveň členové. My máme tým členů družstevních a pak máme tým pražírenský, což vytváří zajímavou dynamiku někdy. Zaměstnáváme znevýhodněný lidi. Dneska se říká, nebo tak trošku krkolomněji, taky na to budeme muset najít nějaký jakoby líp vyslovitelný pojem osoby se specifickými potřebami, než znevýhodnění nebo osoby se zdravotním postižením. A zároveň pražíme fairtradeovou biokávu. To je pro nás taky důležité, jaký ten produkt je. A nejenom to děláme, tak to, jak je to v tom prvním klejmu, ale snažíme se prosazovat principy, balans mezi ekonomickou, sociálně, ekologickou udržitelností nebo environmentální. To je to, co se snažíme dělat 10 let. Kde jsme se inspirovali? Překvapivě tolik ne v Evropě, jako v zemích globálního jihu. Byť více jak 170-letá tradice českého družstevnictví je pro nás obrovskou inspirací. A je dost neznámá i po světě, včetně našich třeba sousedních zemí. Tak ta největší inspirace pro založení fairtradeové nebo pražírny fairtradeové biokávy bylo to, jak fungují fairtradeoví pěstitelé a pracovníci, nejen kávy. Na fotkách tam máme pěstitelku z Peru a pěstitele z Guatemaly. Já se snažím používat fotky, buď o kterých vím, kdo je kde fotil, aby to nebylo jenom ilustrační, anebo ty, který jsem fotila sama, nebo na kterých jsem sama, nebo případně, který jsme fotili s kolegama. Vidíte, že ten pěstitel guatemalský je zároveň na další fotce, protože navštívil naší pražírnu a ten pytel, který drží, je ne z toho úplně konkrétního družstva, kde on působí, ale z té guatemalské družstevní vývozní unie, která vyváží fairtradeovou biokávu a doputuje k nám do pražírny v Kostelci nad Labem. To musím říci, protože možná většina lidí, kdo nás zná, má spíš pojetí toho, že jsme pražská organizace, byť tady máme sídlo a nejvíc tu působíme, tak naše pražírna má provoz už 10 let ve Středočeském Kostelci nad Labem. Začínali jsme v garáži, opravdu to byl takový domeček, z kterého jsme se potom po 2 letech odstěhovali, takový zahradní domek do větších prostor, v 5 lidech zhruba, dnes je nás 20 a jsme v mnohem větších prostorách a mnohem více rozmáchlí, i jako v tom online, nejenom naživo. Ale inspirací nám byly, já se vrátím k té myšlence lidi ze zemí globálního jihu, kde já jsem působila i v rámci rozvojové spolupráce před 15 až 20 lety v zemích Blízkého a Středního východu, což bylo pro mě obrovskou inspirací pro to, co dělám dnes. Poté jsem působila v neziskové organizaci Imbáze Berka, která integrovala migranty ze zemí právě globálního jihu z tehdejších blízkovýchodních nebo bývalých postsovětských republik. A založili jsme před 18 lety sociální podnik Ethnocatering, který právě zaměstnával migrantky a migranty ze zemí právě těch, které jsem zmínila. A ten působí dodnes, Ethnocatering, mě to dělá velkou radost, byť covidem byli velmi taky postiženi, tak se znovu nadechli a o tom třeba někdy později. Na fotce, co tam jsem s indickými sběračky odpadu, tak to je z novodobých mýho působení z roku 2017 z indického města Pune ve státě Maharashtra, kde si založili před 30 lety právě to družstvo sběraček a slouží pro mě dodnes velkou inspiraci, jako velká inspirace jsem s nimi v kontaktu a možná se tam za nimi znovu vydám načerpat další zkušenosti a motivaci, jak dál zlepšovat i naše podmínky pracovní a nejen ty. Tak to je o té inspiraci. My se snažíme překlápět ty zkušenosti do jak to prakticky děláme, protože COVID nás zahnal do onlineu. Před COVIDem jsme byli víc vidět naživo, víc jsme prezentovali svoji práci buď na přednáškách, konferencích, debatách, workshopech. Tam se potkala i Leoše Jiřeleho. Dokonce jsme se pak s naším týmem vydali do Soleil na výlet, na exkurzi vlakem, to byla velmi zajímavá zkušenost a aspoň někteří na ní to dnes vzpomínají. Bylo to zajímavé se podívat do úplně jiného typu podniku, než jsme my, založeného na podobných hodnotách. Jak nás COVID pak zahnal do onlineu, já jsem někdy říkala, že jsem nezakládala sociální podnik, abych dělala online marketing, ale s covidem už to prostě jinak nešlo. V té naší kávové branži, kdy nám vypadly většina velkých zakázek do bister, kanceláří, restaurací, obchodu a tak dále, tak jsme museli víc posílit naše působení nebo vizibilitu v online prostředí. Posílili jsme komunikaci, píšeme na blogové články autorské, nejen o kávě také, protože to lidi zajímá, všechno možný o kávě. Já vám tady ukážu pár titulků, ale zároveň o tom, jaké jsou naše další hodnoty, což znamená, jak pracujeme s lidmi se zdravotním postižením, jak na kávu bez obalů, nebo vůbec, jestli je káva udržitelná, jak ji pít, jak ji připravovat, jak si ji připravit za doby covidu doma, jako z kavárny, když byly kavárny zavřený. Zároveň, co znamená férová káva, co je fair trade, jaký je dodavatelský řetězec kávy, co se za tím vším skrývá. Připomínáme nějaké důležité milníky toho, to je, když jsme slavili 8 let pražírny v nějaké mezilockdownové době. Potom, jak také působíme v regionu, v místě, v komunitě, ve středočeském kraji. Také jsme se v mezicovidové vlně, mezi lockdownem pokusili o návštěvy, exkurze a tak dále. Dávali jsme o tom vědět, tady třeba ze zástupci středočeského kraje. Trochu i do lifestylu se snažíme působit, abychom nebyli vnímaní jako nějaká alternativa okraj, ale něco normálnějšího, něco, co zajímá i ten mainstream, tak se snažíme poskytovat rozhovory a kde o nás mají zájem vystupovat. Tímto děkuji za možnost vystoupit tady v hovorech v tomto videopodcastu nebo občas videopodcastového občasníku, nevím, jak to nazýváte. Dáváme tipy lidem, jak nakupovat které zajímá, jaká kava byla vypěstovaná, kolik vody se například spotřebovalo. Víte, že je promytá, suchá metoda zpracování kávy. Jak z obaly, že káva je citlivý zboží, nemůžeme kompromitovat její kvalitu, takže není to rýže ani čočka, nemůže se nasypat do lec jakého papírového sáčka, odnést ji domů z bezobalového obchodu, takže je potřeba k tomu přistupovat citlivě. Potom co s logrem, co s filtry a tak dále. A stále nekompromitovat tu kvalitu, na kterou velmi dbáme. Pak se vyjadřujeme i k různým, využíváme různé svátky, třeba světové dny, vyjadřujeme se k různým tématům důstojní práce nebo lidských práv, tak jsme konečně letos jsme měli dostatek prostoru, kapacit a času, inspirace napsat takový manifest ke dní žen, jak je to sférovou odměnou nejen u pěstitele kávy v zemí globálního jihu, ale i v Česku, jak je to s důstojnou mzdou, s důstojnými pracovními podmínkami. A rozvinuli jsme to i do dalšího textu. Potom taková ta všeobjímajícnost kávy, jo? Když se bavíme třeba o uhlíkové stopě, odkud pochází, jak k nám putuje, jaký jsou různý jejich chutě, jak se liší chuť africký a latinoamerický kávy. Všechno se to snažíme propojovat v našich blogových textech. A já jsem se to tady snažila takto shrnout. Teď se ptám, kolik mám času ještě, Marku? Protože jeden z otázek na mě bylo o sociálním podnikání, o sociální ekonomice. Tak tomu bych dala takový krátký úvod a pak bych už ráda předala slovo kolegovi.
Ještě tak 10 minut klidně, podle mě.
Prima, mám 10 minut, tak to zvládnu. Tak pokud tam dnes teď není žádný palčivý dotaz, tak já nebo nějaká nejasnost, tak budu pokračovat dál. Já jsem zmínila, že zároveň působím v tematické síti pro sociální ekonomiku, která sdružuje sociální podniky a podporovatele aktéry sociální ekonomiky z celé ČR. A já tady bych ráda teď vám ukázala, nebo doufám, že to všichni přečtete, nechci to úplně číst, ale budu to parafrázovat, jak my vnímáme sociální ekonomiku v TESEA, protože jsou v tom často nejasnosti. A nejsou to jen sociální podniky, je to celý spektrum organizací, ale i jednotlivců, formálních, neformálních sdruženích, neziskovek, samozřejmě obchodních společností, které naplňují nějaké společensky prospěšné cíle. To je základ. Ty společensky prospěšné cíle jsou nějak nadefinované, ukotvené a tak dále. A jeden z nich s tou společnou hodnotou je upřednostňování těch cílů nebo naplňování těch cílů nad tvorbou zisku. Což znamená, že ta činnost není zaměřena jenom na maximalizaci zisku. Důležitá je také nezávislost a maximální možné zapojení členů a pracovníků do rozhodování. Tak to vidíme my sociální ekonomiku v TESA a samozřejmě nemůžu nezmínit tři základní pilíře sociální, ekonomický a environmentální. Tak teď se snažím posunout tu moji prezentaci a nejde mi to. Tak teď nevím, co jsem udělala špatně. Jsme se na tom zasekli, abych nerada, že tam mám ještě nějaké další věci. A teď možná mi někdo poradíte, proč mi to nejde
Možná
posouvat?
těma šipkama vám to
A
nejde.
výborně, šipky. Já jsem předtím využívala něco jiného, to teďka přestalo fungovat. Teď, co je sociální podnikání? Všichni vidíme ten slide, doufám.
Ano.
Opět kolují různé mýty, dokonce někteří lidé dodnes říkají, že to je něco jako Yeti, že o tom všichni hovoří a nikdo to nikdy neviděl a nezná to. Tak my víme, co to je, máme to ukotveno. A dokonce se v Česku už téměř 20 let v operačním programu Zaměstnanost rozdávají dotace na podporu sociálního podnikání, takže má to ukotveno Ministerstvo práce. A my v TESE to vnímáme tak, že to jsou rozhodně podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Je to nejen právě zaměstnávání osob a s nějakým znevýhodněním, zdravotním postižením nebo jiným, třeba kulturním a sociálním znevýhodněním. Proto tam mám, že často vytváří pracovní příležitosti. A toto obecné sociální podnikání my vnímáme, že nemusí zaměstnávat, že musí plnit jiné společensky prospěšné cíle. Velmi důležitou roli hraje v místním rozvoji a ten zisk, zase to znovu použití zisku, většiny zisku, je velmi důležitý aspekt sociálního podnikání, je znovu reinvestován do další rozvoje. A to dosahování zisku a navýšení toho veřejného nebo společensky prospěšného cíle je stejně důležité. Ještě pohovořím o ekosystému, taky možná každý si není jist, co tím myslím, nebo co se tím myslí. My někdy hovoříme o sféře sociální ekonomiky nebo o ekosystému, buď sociální ekonomiky nebo sociálního podnikání, což je podmnožina. A já jsem tady shrnula ekosystém sociální ekonomiky, tak jak ho vnímáme u nás v České republice v TESA, tak tam samozřejmě zapadají nejen sociální podniky, buď ty integrační, které se zabývají zejména zaměstnáváním a poskytováním pracovních míst osob s nějakým typem znevýhodnění, nebo ty environmentální, který řeší environmentální problémy spojený s biodiverzitou nebo nadměrným vznikem odpadu. Ale jsou to i různé iniciativy prospěšné pro lidi, pro místo a životní prostředí, kam spadají třeba komunitou podporovaných zemědělství, podpora ekofarmářů, místní trhy a tak dále. Nemusí to být, proto píšu iniciativy, nemusí to mít IČO, ta organizace. Je to nějaký předstupeň třeba nějaké budoucí neziskovky nebo jiné nějakého obchodního i subjektu. Pak to jsou ty kýžený podpůrné organizace, bez kterých bychom nemohli být, musíme s nimi být v nějaké spolupráci. Ať už se jedná o ministerstvo, jako ministerstvo práce, ministerstvo životní prostředí, ministerstvo místního rozvoje, ale další veřejné instituce, jako jsou kraje, města, inovační centra. Máme tady kolegyni z Czech Investu, která vznesla dotaz, tak Czech Invest je taky pro nás důležitým aktérem a TESA je už ve spolupráci v kontaktu s různými pobočkami Czech Investu v regionu. Jakož i podnikatelský inkubátory, nemůžeme zapomenout na akademickou sféru a samozřejmě neziskový sektor. A dále tam řadíme i takzvané společensky odpovědné firmy, které rozumí tomu, co my děláme a umí nás podpořit nejen nákupem zboží, ale i jinak. To probereme, když tak v nějaké debatě. Když to shrnu, tak sociální podnikání, někdy se tomu říká anglicky triple bottom line, česky tomu říkáme princip trojího prospěchu, tak ho vnímáme my v TESE a ta trojnožka se nám hodně líbí, sociální, ekonomický a environmentální. Ministerstvo práce tam má ještě místní princip, místní prospěch, který má definovaný ve svých tabulkách, když chcete žádat o dotaci a ten je tam speciálně jako vedle, takže mají čtyřnožku. My věříme v TESA, že ten místní princip se propisuje do všech tří a trojnožka nám stačí, když tak zase více v debatě. Někdy, když hovoříme s politiky nebo s nějakými aktéry právě samospráv, krajů, magistrátu, někdy je dobré vysvětlovat i, že sociální podnikání nebo ukázat, nastínit, že sociální podnikání řeší problémy naší společnosti, ať už to jsou sociální nebo environmentální nebo ekonomické a místní problémy. Sociální podnikání je vždycky ukotvený v místě. Dává smysl, co se kde, tam, kde, v jakém regionu, v jakém místě dělá, s kým. A tak toto je to nejlépe potom ukázat na praxi a říct, tady se řeší toto v tomto kraji, tento pro sociální, environmentální, místní, anebo všechny dohromady problémy, já jsem je tam vyjmenovala. A na naše podnikání na to navazuje tak a tak. Na to hodně slyší potom místní aktéři další. Jenom krátce o Tesla na závěr, protože se mi chýlí ta moje pasáž prezentace ke konci. My zastřešujeme na 70 sociálních podniků a podporovatelů sociální ekonomiky z celé ČR. A vnímáme sociální podnikání jako nejenom sociálně a ekonomické, ale environmentálně přínosné oblast české ekonomiky a snažíme se takovou osvětu tomu dělat nebo takto prezentovat. Máme nějakou teoretickou expertízu, jsme spolutvůrce těch principů a zároveň se opíráme o dlouholetou praxi našich členů, která je 10 až 20 let podnikání právě ve sféře sociálního podnikání, nekonvenčního podnikání. O problémech už jsem hovořila, vidím, že tady mám zdublované, tak to taky vyndám z té prezentace. A já tady mám potom ještě web České sociální podnikání, upozorním, taky důležitá věc, který provozuje Ministerstvo práce. Důležitý zdroj informací. Já tady mám pak ještě nějaké další příklady praxe, ale to možná dojde v další části, takové vizuální.
Já si myslím, Markéto, že klidně ještě
mám to
můžete.
Dojet.
Jo, určitě
jo, já jsem
rádi,
zmínila
děkujeme.
Environmentální sociální podniky, tak bych ráda představila ty takové moje nejinspirativnější parťáky a parťačky z celé republiky, aby zazněly i další příklady, než jenom naše pražírna. A tak jich pár představím, je to takový průlet naší zemí. Jednak mídlárna Koukol ve Wolfarticích u České Lípy, která krásně propojuje řešení environmentálního problému, biodiverzity, ta zvyšování biodiverzity na loukách Českého středohoří, vytváření pracovní místa v postindustriálním kraji, bývalý sklářský a textilní kraj, kde hodně lidí, 55+, kteří pracovali v těch továrnách, nemají práci a jakoby jsou odsouzeni do toho předčasného důchodu, zejména ženy. Tak to je pro mě takové propojení i toho místního, ekonomického, samozřejmě environmentálního, sociálního. Potom levandula v Raspenavě u Friedlandu, friedlandský výběžek. Krásné, ale nelehké místo k žití. Tak tam ženy, ale nejen ženy, i muži ve levandulovně. Dneska už ta levandula je mnohem vyrostlejší, co vím, jak jsem tam loni byla prozkoumat. Krásný místo pod jezerkama, a který právě zase propojuje všechny ty principy, o kterých jsem hovořila. Do všech míst se dá dostat i na výlet, pokud se dopředu buď ohlásíte, anebo Levandulovna dokonce od 1. června má svý pravidelný hodiny, kdy se tam dá zastavit a pobít v tom jejich krásném sadu s levandulovým polem. Potom samozřejmě Nestor, český udržitelnosti, Ekologický institut Veronika a jejich Centrum Veronika Hostětín v Bílých Karpatech, kde krásně propojí i co do vzdělávání a i dokonce ubytování v režimu pasivní budovy, záchrana starých odrůd, ovoce a tak dále. A samozřejmě Fair Café Veronika je jejich nový environmentální sociální podnik. Pokud byste rádi do jižních Čech, zavítejte do Reuse a nábytkové dílny Kabinet ČB v Českých Budějovicích. Bohužel dneska tam nemají kavárnu. Už je to jenom v ozovkách Reuse Centrum a Cowork. Ale doufám, že kavárnu znovu otevřou. Podívejte se i na jejich, oni mají moc krásnou i online prezentaci Instagram, Facebook a další sítě, co zdatní v tom, tak moc doporučuje, to taková oáza v Českých Budějovicích, nedávno jsem tam byla. Já myslím, že to je ode mě vše.
Úžasný, Markéto, moc krát děkuju. Moc krát děkuju a věřím, že se vrátíme k řadě věcím ještě v diskuzi. Leoši, můžu vás požádat, vezmete si slovo.
Určitě. Děkuju za něj. Já všechny zdravím a děkuju moc za pozvání. Až dneska jsem vlastně zjistil, co pábení všechno v 8 lidech stíhá za šířku záběru. To bylo pro mě velmi, velmi zajímavý. Markétu a její firmu už znám roky, takže dneska jsem si zase rozšířil obzory o pábení a takže zkusím nás sdílet prezentaci a ideálně na začátek, a jestli se podařilo.
Ano, ano, je vidět.
Tak, pár informací o firmě. My vlastně jsme na trhu nějakých 23 let. Firmu zakládal můj taťka. Já jsem ve firmě něco přes 20 let. Firmu mám nakoukanou od samého začátku. Postupně jsem si prošel různýma pozicema od operátora přes řidiče, kvalitáře a takže tu firmu věřím, že znám poměrně dobře, což mi pomáhá samozřejmě v řízení. V plnou odpovědnost za firmu jsem převzal někdy před 15 roky, takže to je toto. Vlastně firma začínala ve třech lidech v prázdných pronajatých místnostech. Dnes nás je někde přes 180 a vlastně 70% týmu tvoří lidi s handicapem. Já to dneska se pokusím nasměřovat hodně na téma udržitelnosti a lidství. My jsme ryze výrobní firma, takže zkusím i nějaký jako konkrétní příklady stručný v rámci času toho, jak na tu udržitelnost jdeme. A co se týče vlastně výrobního složení činností, tak jsme taková trošku netypická chráněná dílna v tom, že u nás najdete procesy, jako je vstřikování plastů, lisování kovů, obrábění kovů, a máme taky řadu lidí na složitějších ručních a strojních montážích, takže to je, co se týče profilu. Zhruba 60% zakázek máme z automotivu, kde vlastně to procento nám jako cíleně klesá. Byli jsme někde 80-90% ještě někde před 3-5 lety, takže se nám to podaří překlápět, protože cítíme, že ten automotiv možná nebude úplně tak jednoduchý z hlediska objemu zakázek a elektroauta, že budou mít méně dílů a tak dál. Takže daří se nám růst v oblasti elektra, kde je naším velkým partnerem třeba Siemens, a nějaký ten, tam je třeba podíl toho elektra nějaký 30% a 10% budou ostatní odvětví. Takže jdeme dál. Co se týče, jak už zaznělo, 70% týmu jsou lidé s handicapem. Máme jako velmi širokou škálu vlastně. Z těch 180 lidí je tam spoustu vlastně jako kategorií handicapu, od lidí s onkologickým onemocněním přes vady pohybového aparátu, epilepsie, diabetes, ale máme taky lidi na vozíčku s roztroušenou sklerózou a autismem. Takže ta škála je opravdu široká. Tohle vždycky uvádím v každé prezentaci, protože dnes se předpokládám, budeme bavit víc o tom, co se nám podařilo a co nám funguje. Ale kdy rozhodně učení se a hledání cesty a chybování bylo minimálně tolik, co těch úspěchů, spíš víc, ale myslím si, že to v podstatě ke každé jako úspěšné cestě patří. A můj velký vzor Tomáš Baťa by o tom mohl velmi, velmi, nebo jeho cesta je velmi známá, co se týče různých fuck-upů. Teď bych chtěl vzít opravdu jakoby nějaké konkrétní věci, kterými se snažíme budovat tu udržitelnost u nás solé. Myslím si, že i to dnešní téma je velmi vlastně jako poplatný slovu rovnováha, což u nás sole je jako zcela klíčový slovo. Jenom ještě řeknu, že si myslím, že ty pilíře všechny, a možná i vše, o čem vlastně budu mluvit, tak že to není o tom, že to může fungovat jenom v chráněné dílně. Myslím si, že ty principy jsou poplatné v podstatě jakékoliv organizaci a slovo rovnováha samozřejmě slýcháme v osobních životech velmi často i v profesním. A myslím si, že je to obzvlášť v sociálních podnicích jako dvojnásob důležité, protože vlastně za nás je to o neustálém jako vyvažování vlastně dvou řekněme, oblastí, které jdou navzájem proti sobě a jedna, když řešíte jednu, oslabujete tím tu druhou, jako je například svoboda versus zodpovědnost, protože anarchie ani diktatura dlouhodobě nefungují a je to prostě neustále o nějakém balancování těchto dvou věcí. Další mě napadá atmosféra versus systém, neboli třeba KPIčka, jo. Jakmile člověk jde hodně do řešení toho systému, těch KPIček, tak aspoň u nás je zkušenost, že jde dolů ta energie lidí a je potřeba prostě myslet i na to, jestli těch systémů a KPIček není už mnoho, byť prostě jsem jednoznačně zastáncem věty, co neřídíme, teda co neměříme, to neřídíme. A my jsme vlastně v oblasti, kdy my si paradoxně s chráněnýma dílnama moc nekonkurujeme, my se snažíme jít jako takovou tou trnitější cestou opravdu těch složitějších výrobních procesů a řeknu z 80, možná 90% si konkurujeme prostě s firmama z běžného trhu práce. Takže pro nás konkurenceschopnost je alfa omega a tu se bez prostě systému a nějakých KPIček a ERP systému neobejdeme. Takže tolik rovnováha, možná ještě přidám jedno téma, sociálno a ekonomika. Jo? Je spousta neziskovek, spousta chráněných dílen, které jsou skvělý v sociálnu, ale občas prostě tam zase je to až příliš sociální a zase dostává občas na frak ta ekonomika, takže tohle je pro nás jako taky velké téma, které se neustále snažíme balancovat, protože samozřejmě platí, že čím více budeme zaměřovat na tu ekonomiku, tím náročnější to má sociálno a naopak. Takže balanc rovnováhy u nás naprosto klíčový a strategický slovo v celé firmě. Budování komunity, třeba se o něm zmíním víc v diskuzi, když bude prostor, jakým způsobem řešíme firemní akce, jakým způsobem podporujeme lidi, aby se potkávali vlastně mimo firmu. Tady je fotečka vlastně z firemního obchůdku, kde se snažíme lidem ukázat cestu ke kvalitnímu jídlu a zase inspirace z Bati, prostě vlastně lidem zprostředkováváme v cenách blízký nákladovým, aby jsme jim co nejvíc vlastně jako umožnili ty kvalitní potraviny tamhle vzadu za Pájou s Věrkou, který vedou náš obchůdek. Vidím moji lásku Sorrentor, což je za mě úžasná firma s úžasnou kulturou. Teďka otevřeli novou budovu Solis. To je prostě jako něco neuvěřitelného, co na jihu Moravy tam tyhle ty blinkáři dokážou v čele s Pepou Dvořáčkem a úplně mi naskakuje husí kůže. Takže budování komunity určitě velké téma. Autonomie týmu. U nás všechny výrobní týmy, máme jich celkem 6, mají svoji výsledovku. Tým lídři se podílejí vlastně na tvorbě ročních finančních plánů, mají v nich poslední slovo. Z těch finančních plánů se potom vlastně rekrutuje princip měsíčního podílu jednotlivce na zisku firmy, taky systém, který už funguje u nás nějakých třeba 8 let a vlastně je to věc, která nám obrovsky pomohla s angažovaností lidí. A další z principů, který praktikujeme už spoustu let, je takzvaný personální právo veta, kde ty týmy mají poslední nepřekročitelné slovo v tom, kdo u nich v týmu, kdo k ním do týmu přijde, nebo naopak, koho chtějí prostě z toho týmu dát pryč. Jo, takže snažíme se opravdu, aby ty týmy fungovaly. Zase je tam, asi kdo z vás znáte Baťu, tak tam slyšíte spoustu jako nitek v souvislosti s ním. A vlastně tohle považujeme za klíč ke spolupodnikatelství a vlastně i samořízení. Individuální přístup. Myslím si zase věc poplatná v kterékoliv organizaci. Tohle je naše Míša a já na jejím příběhu vlastně zkusím říct, jak u nás ten individuální přístup je pojatý. A Míša je autistka a vlastně když k nám přišla někde před, já nevím, kolik je to už roku, 6, 7, něco takového třeba, tak tenkrát to byl první člověk, který přišel s asistentkou. A vůbec jako Míša vlastně je zhruba 20 kilometrů vzdáleně bydlí a musí jet s dvěma přestupy, takže ta asistentka jí vůbec pomáhala se základníma věcma, aby se k nám dostala a tak dál. Tak a potom, tak když jsme si říkali, tak co, tak pojďme vyzkoušet nějakou výrobu, což je vždycky u nás u operátorů ten první krok, to jít rovnou vyzkoušet, kromě nějakého úvodního popovídání. A vlastně Míša udělala 50% obvyklého výkonu, co udělají lidi s invalidním důchodem na té zkoušce. A to jsme se až po čase dozvěděli, že ještě 50 z těch 50% udělala ta paní asistentka. Jo. Takže to bylo jako zajímavé v tom, že jsme si říkali, tyjo, má tohle naději na úspěch vlastně, jo, protože určitě platí, že prostě Solea jakoby nedokážeme nabídnout práci lidem, že bychom třeba měli lidi s autismem, roztroušenou sklerózou a na vozíčku 90% lidí s handicapem. Jo. To prostě jako to výrobní nastavení neumožňuje. Ale řekli jsme si, pojďme to zkusit. A bylo to skvělé, že jsme do toho společně šli, protože Míša během pár týdnů vlastně doslova byla a patřila na těch operacích, jí šli výborně, pak přešla vlastně na jedny z nejsložitějších výrobních po pár měsících, jedny z nejsložitějších výrobních procesů nebo montážních prací a i tam patří do vlastně k nejlepším. Jo. Takže to je... znamenalo to v té cestě, já to teď jako není často rozpovídávat, ale znamenalo to tam spoustu jako detailů a nitek, kterých bylo potřeba jakoby přizpůsobit tomu, aby to mohlo fungovat, ale potom je to krásné, když se takovýhle příběhy podaří, protože my se snažíme být takovými výrobními doktory a když potom Míša vyprávěla, že po pár měsících přišla ke svému specialistovi lékařovi a on na ní tak jako byl takový nesvůj a ptal se jako, bylo vidět, že to vůbec nechápe, jako co mu v těch hodnotách tam vychází za parametry u Míši, no a tak se jí zeptal jako, co jste prostě změnila tak zásadního ve svém životě a ona jim řekla, víte, já jsem si našla práci, kde mě je dobře a najednou prostě zdraví, umí zázraky. Lidem na vozíčku určitě už nohy jako vrátit nemůžeme, ale pocit užitečnosti a smyslu, to je to téma, které dokáže tu hlavu vrátit jakoby doslova do života. Takže to je naše Míša a závěrem taky za mě velké téma objevit v člověku talent. Opět si myslím, že v sociálních podnicích a v chráněných dílnách to platí jako možná ne dvojnásobně, ale trojnásobně, protože lidi s handicapem častokrát více věcí nemohou, než mohou. A v těch, co mohou, najít ještě to, kde ten člověk má ten pomyslný důlek, ten talent, tak to pak jako umí zázraky. A zase to zkusím přiblížit na příběhu našeho Káry, což je mimochodem jeden z těch tří lidí, který jsou u nás už celých 23 let. A vlastně Kája začínal celé, nebo když začínala firma, tak Kája byl jeden z nich. A Kája je zajímavý člověk v tom, že vlastně, když dělá nějakou mechanickou ruční montáž, tak zpravidla patří téměř mezi nejhorší, nebo do výrazného podprůměru. A ten tým už jako chvílema přemýšlel, jestli prostě nebude žádat jako vedení firmy o výměnu Káji. A pak někoho napadlo, zkusme toho Káju ustroje. A najednou se zjistilo, že ten Kája v sobě má nějaký vlastně jako nějakou soutěživost a on vlastně s tím strojem soutěží. A najednou se ukázalo, že při téhle činnosti Kája nejenom jako nejlepší ze všech lidí s handicapem, ale dokonce z celé firmy. Jo, takže najednou jako mávnutím kouzelného proutku z člověka, který patřil jako do výrazného podprůměru, je nejlepší jako operátor v této činnosti. Takže opravdu myslím, že to souvisí s tím tématem toho individuálního přístupu, že je potřeba opravdu někdy jako projít v našem případě třeba až 6-8 jakoby činností, které prostě zkoušíme a kde hledáme ten pomyslný důlek toho člověka, ale prostě když to vyjde, a tak je to prostě paráda. Takže tolik na úvod, děkuju a předávám slovo.
Leoši, moc děkuju za skvělý přiblížení toho, jak funguje Sola, děkuju moc za to. A těším se na diskuzi. A ještě Markéta měla nějakou inspiraci díky vašemu povídání k tématu podnikání pomalu. Tak Markéta, co vás ještě napadlo?
Já jsem si byla, že jsem ve své prezentaci už pak se k tomu nevyjádřila, k tomu jako tajemnému podnikáme pomalu, jak jsme tím jsme vlastně otevírali ten dnešní videopodcast, ale už mě úžasně inspiroval, abych byla jenom minutce trošku víc konkrétnější, jak to myslíme v naší Ferrobio Pražírně a i u některých dalších členů TESA se objevují tyto tendence, nebo není to jenom pražírenská záležitost, ale taková společná touha po zpomalení v sociálním podnikání, protože za doby covidu jsme si užili lecos. Většina sociálních podniků není výrobní, jako je Solea, ale nějakým způsobem je zapojená do gastrosféry, ať už provozovatel nebo dodavatel, a ta si hodně sáhla na dno za doby covidu. My jsme to viděli v naší Pražíně, ale už to určitě dobře zná, ta vysoká nemocnost těch lidí s různým typem postižení nebo znevýhodně nebo se specifickou potřebou byla ještě vyšší. A byla to kombinace všelijakých různých nedů a i u těch takzvaně normálních nebo těch ostatních zaměstnanců se projevují lecjaké únavy a zdravotní konsekvence toho, že jsme opravdu museli hodně za doby covidu zabrat, abychom přežili, abychom udrželi naše firmy. My se snažíme teď nastavovat systematickou podporu nebo péči, někdy se tomu říká integrační podpora, která je právě založená na tom individuálním přístupu. Vyhmátnout, v čem je člověk dobrý. Naši znevýhodnění zaměstnanci nepraží samozřejmě, ale balí, váží, melou kávu. Tímto mi došlo, Leoši, že vy jste u nás ještě nebyli a strašně rádi bychom vás tam přivítali, abyste zažili na vlastní kůži, nejenom jak se praží, ale jak naši zaměstnanci balí. My jsme se hodně podívali na hygienu práce, na to, jak ta provozovna je uspůsobená, jak se tam lidem daří i v tom prostoru, nejenom v tom týmu, v té dynamice. A každý potřebuje i nějakou jinou podporu, jiný rozvoj. Něco potřebujeme jako tým a něco potřebuje každý. Leoš tady vyprávěl příběhy, různý příběhy lidí, nebo jejich takzvaný handicap nebo specifická potřeba, s kterým se potýká, je to potřeba v té práci zohlednit, aby to fungovalo. Tak na to se díváme pod drobnohledem a to celkový zpomalení do toho taky se snažíme vnášet, protože ta rychlost nedělá dobře, jsme zjistili vůbec nikomu, ani těm lidem s handicapem, ani nám ostatním. A snažíme se teď přijít na to, jak to udělat, aby jsme od roku 25 zavedli 4denní pracovní týden a tu pomalost do toho vnesli. A zároveň nepřestali prosperovat i ekonomicky, jak říkal Leoš. I moc sociálna někdy potom vytváří vrásky a neprospaný noci, protože prostě na tom účtě musí být na výplaty a na nějaký další investice do rozvoje nebo právě do toho, aby nám tam bylo dobře. Tak to jsem chtěla jenom doříct, jak to vnímáme my. Samozřejmě může jsem otevřena dalším dotazům. Snad jsem byla trošku konkrétnější teďka, nebo jasnější.
Markéto, moc krát děkuju za ještě doplnění. A já bych se v tuhle tu chvíli uzavřel do nenahrávané části. Takže děkuju všem, kteří se třeba pustili tohle ze záznamu. A teďka vypneme to nahrávání, Katku, a